havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 22 noyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Isroil va Hamas o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishib oldi. Fransiya Afg'onistondagi harbiy missiyasini yakunladi. Qozog'istonda 14 harbiy xizmatdoshini va o'rmonchini o'ldirganlikda ayblanayotgan Vladislav Chelax sud jarayonida o'zini o'zi o'ldirishga harakat qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston ixtirochilari uyini isitishda va sovutishda energiya zaxiralarini samarali tejashga qodir bo'lgan uylarning loyihasini taqdim etdi. Toshkentda nashr etiladigan Pravda Vostoka gazetasining xabar berishicha, bunday binolarda isitish va sovutish tizimlarini iliq yoki sovutilgan havoni devorlardagi kanallar orqali yuborgan holatda ishlatish ko'zda tutilgan. Bunda uyning yerto'lasi havo to'plovchi xona rolini o'ynaydi, tepadagi chordoq ventilyatsiya luki bilan jihozlanadi. Qozog'istonda 14 harbiy xizmatdoshini va o'rmonchini o'ldirganlikda ayblanayotgan Vladislav Chelax sud jarayonida o'zini o'zi o'ldirishga harakat qildi. Xabarda aytilishicha, sud himoya tarafining iltimosini qondirmaslik to'g'risida qaror chiqarganidan so'ng Chelax qandaydir o'tkir narsa bilan tomirlarini kesishga uringan. Sud jarayoni to'xtatilib, Chelaxga tibbiy yordam ko'rsatilgan. U sudda ishtirok etish va ko'rsatmalar berishdan bosh tortish haqida bayonot bergan. Mazkur sud jarayoni Taldiqo'rg'on shahrida o'tmoqda. Ayblov tomoni Chelax joriy yilning may oyida Xitoy chegarasidagi chegara punktida o'zi bilan birga harbiy xizmatni o'tayotgan 14 askar va o'rmonchini o'ldirgan deb hisoblamoqda. Chelax dastlab bu ayblovni tan olgan, keyin esa u qiynoqlar ostida bu ayblovni tan olganini bildirgan edi. Chelaxning aytishicha, chegara postiga noma'lum odamlar hujum qilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil va Hamas G'azo mintaqasida bir haftadan beri davom etayotgan otishmalarni to'xtatish yuzasidan murosaga keldi. Bu haqda Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Kamol Amir va AQSh davlat kotibi Hillari Klinton birgalikda bayonot berdi. Misrga G'azodagi vaziyatni muhokama qilish uchun tashrif buyurgan Hillari Klinton Falastin va Isroil o'rtasidagi nizoni bartaraf etishga qo'shgan hissasi uchun prezident Barak Obama Misr rahbari Muhammad Mursiyga katta minnatdorchilik bildirganini aytdi. 8 kun davom etgan otishmalarda 148 falastinlik va 5 isroillik halok bo'lgan. Fransiya Afg'onistondagi harbiy missiyasini yakunladi. France Press xabariga ko'ra, 20 noyabr kuni fransuz qo'shinlari Kabis viloyatidagi Nijrob bazasidan olib chiqilgan. Fransiyaning oxirgi harbiy qismlari Afg'onistonni dekabr oyida tark etadi. Fransiya Afg'on kampaniyasiga 2001-yilning oxirida qo'shilgan. Afg'onistonda 11 yil olib borilgan urush davomida 88 fransuz harbiysi halok bo'ldi. Ayni paytda Afg'onistonda taxminan 2200 fransiyalik harbiy bor, ularning 700 nafari yil oxirigacha vataniga qaytadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO rahbariyati Turkiyaning Suriya bilan chegarasida Patriot raketalarini joylashtirish haqidagi iltimosini hech qanday kechiktirishlarsiz ko'rib chiqadi. Bu haqda NATO rahbari Andres Fos Rasmussen bayonot berdi. Bundan avvalroq NATO rahbari Shimoliy Atlantika ittifoqi Turkiyani a'zo davlat sifatida tahdidlardan himoya qilishga tayyorligini bildirgan edi. So'nggi paytlarda Suriya hududidan Turkiyaga qarata bir necha marotaba bomba otildi. Shundan so'ng Turkiya Suriya hududini o'qqa tutishga majbur bo'lgan edi. Eron yadroviy dastur yuzasidan yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilayotgan dunyoning yetakchi 6 davlati mazkur muammo yuzasidan Tehron bilan o'tkaziladigan maslahatlashuvlarning yangi bosqichi tezroq boshlanishidan manfaatdor. Bryusseldagi manbalarga ko'ra, Erondan yadroviy dastur tinch maqsadlarini ko'zlashi to'g'risidagi real isbotlar va kafolatlar talab qilinmoqda. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol yaratishga harakat qilayotganlikda gumonlanmoqda. Eron rasmiylari esa bu iddaolarni rad etib keladi. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlikda siz tonggi dastur davom etmoqda. Pragadagi studiyadan men Barno Anvar. Demak, muloqotni olib boraman. Muloqotimizning ikkinchi qismida tilga olinadigan mavzular haqida. Jazo. Shahrisabzning sobiq hokimi Muktam Xidirov 11 yilga qamaldi. Ko'mir qayg'usi. Izboskanda 1 kilo ko'mir narxi 700 so'mga chiqdi.
Bizga mahallada qimmat. Men masalan o'xamayapman. Necha odam beri ko'mir olmayapman.
Xavfsizlik. Yong'in xavfsizligi xizmati qo'lbola pechkalar ovini boshladi.
Yong'in xavfsizlik oyligi boshlandi. 20-noyabrdan 20-dekabrgacha.
Salomatlik. Orenburgda kasal bo'lgan o'zbekistonliklar ko'paymoqda.
Ko'pchilik uyiga 1-2 so'm pul yuboraman deydi, o'zini yeyish ichishidan qisadi. Uning natijasi organizm immuniteti susayadi. Yana tuberkuloz organizm immuniteti susagan payt yo'qoladi.
Qahramonlik. Chelyabinskda 29 yoshli o'zbek 4 odamni yong'indan qutqardi. Erkin mikrofon. Fohishalik ayollarning kasali emas.
Fohishalik, tuberkuloz, nashavonlik, alkogolizm bular jamiyatning kasali, sotsial kasalliklar. Bu ayollarning kasali emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlar bilan aziz tinglovchi sizni biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan xabarlarga o'tamiz. Shahrisabzning sobiq hokimi 11 yilga qamaldi. Shahrisabz tumani sobiq hokimi Muktam Xidirov va yana 4 mulozim aholi va tadbirkorlarga yerlarni g'ayriqonuniy ravishda sotish, buning uchun pora olish kabi iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgani aytilmoqda.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi Shahrisabz tumani sobiq hokimi 63 yoshli O'ktam Xidirovni 11 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan yana 4 kishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish va pora berishda ayblanib, tuman hokimligi mulozimlari Bahodir Boltayev 3,5 yilga, Sobir Qodirov 11 yilga, fermer O'tkir Mamatov 13 yilga va fuqaro Baxtiyor Qosimov 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, shu yilning 2-iyunida lavozimidan chetlatilib, hibsga olingan O'ktam Xidirov 2008-2009 yillarda jami 33 nafar fuqarodan jinoiy sheriklari vositasida 496,577,000 so'm pora olib, fuqarolarga davlat zaxirasidagi yaqin 4 gektar yerni yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratib bergan. Shuningdek, tumandagi tadbirkorlardan biriga 30,000 AQSh dollari evaziga istirohat bog'i qurilishi uchun yaqin 15 gektar yer ajratgan. Ozodlik qo'lga kiritgan Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan tuzilgan ayblov xulosasida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi qaroriga muvofiq 2008 yil 1 yanvardan boshlab yakka tartibda uy-joylar qurish uchun yer uchastkalari kim ochdi savdosi orqali sotilishi qayd etilgan. Biroq sobiq hokim O'ktam Xidirov 2 yil mobaynida 10 soxta qaror bilan aholiga 164 gektar yer ulashgan. Ozodlik 8 yil Shahrisabz tumani hokimi lavozimida ishlagan O'ktam Xidirovning joriy yilning 2-iyunida hokimlik lavozimidan chetlatilib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shahrisabzda sobiq tuman hokimi tomonidan noqonuniy ravishda aholiga tarqatilgan yerlar davlat zaxirasiga qaytarilmoqda. Aholi allaqachon uy-joy qurib istiqomat qilayotgan bu yer yuzasidan mahalliy hokimiyat va fuqarolar o'rtasida mojaro chiqqan, sudlashuvlar, arizabozliklar ko'lami ortib bormoqda. Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosi Shahrisabz tumani sobiq hokimi va tumandagi uning iste'fosi ortidan chiqqan iddaolar, xususan Xidirovning tergov izolyatorida vafot etgani xususidagi iddaolar va bu iddaolarning Shahrisabz tumani hokimligi tomonidan rad qilingani haqida ilgari xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bugun O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra Shahrisabz tumanining sobiq hokimi O'ktam Xidirov tadbirkorlarga va aholi vakillariga yerlarni noqonuniy ravishda sotish, pora olish kabi iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
2012 yilning 10 oyi davomida Rossiyaning Orenburg viloyatida 9258 nafar mehnat muhojiri tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, tekshiruv natijasida o'zbekistonlik bo'lgan bu muhojirlardan 32 nafari sil kasalligi, 10 nafariga odam immun taqchilligi virusi va 12 nafariga tanosil kasalliklarga chalingani xususidagi tashxislar qo'yilgan. Yuqumli kasallikka chalinganlarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilayotgani aytilmoqda.
Rossiyalik mutaxassislar joriy yil yanvar-oktyabr oylarida Orenburg viloyatida 32 ta holatda xorijliklar kasallikni O'zbekistondan, 10 ta holatda Tojikistondan, 3 ta holatda Ukraina, 3 ta holatda Ozarbayjon, 1 holatda Qozog'istondan olib kelganini aniqlangani haqida Regnum axborot agentligi xabar qildi. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining aksar qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Rossiyada 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi, ularning aksari Moskva shahri va viloyatida, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlarda ishlashi aytiladi. Bu esa o'zbekistonlik millionlab oila mamlakatdagi qiyin iqtisodiy sharoitda mehnat muhojirlari hisobidan tirikchilik qilishi barobarida mehnat muhojirlari fenomeni O'zbekistonga yuqumli kasalliklarni olib kelmoqda deganidir. Bir necha yildan beri Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik Jamshid Ozodlik bilan suhbatda Rossiya bo'ylab o'zbekistonlik muhojirlar orasida sil kasalligi eng ko'p tarqalganidan xabari borligini aytdi.
Rossiya bo'yicha o'zbek muhojirlari bo'yicha sil kasalligi juda ham ko'p tarqalgan deb hisoblansa bo'laveradi, lekin bu vahima emas, lekin 2-o'rinda artrit, albatta 2-o'rinda men o'zim taxminim urologik kasalliklar. Taxminlarim to'g'ri bo'lsa ham kerak. Juda ham ko'pga bo'lishimiz mumkin, tanosil va hokazo va hokazo. Endi bu sil, artrit yoki urologik kasalliklarni oldida ichida ko'rinmay qolyapti, ko'proq shular ko'rinyapti-da endi. Shunaqa deb o'ylayman. Bugun ko'pchilik bilan gaplashganimizda yoki ko'pchilik aytib qoladi yoki gapirib qoladi shunaqa.
Dedi Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan Jamshid. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi kasalxona shifokori Salohiddin Ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirlari orasida yuqumli kasalliklar ko'pligining bir necha sababi bor deydi.
Birinchisi, palapartiz jinsiy hayot kechirishi spidga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, inyeksiya narkotik oladiganlar ko'pchiligi, uchinchisi parenteral yo'llar, ya'ni tibbiy ko'rikka o'tgangan payt o'sha paytda sanitariyaga rioya qilinmagan nimalarni qo'llashi sababli bo'ladi. Bu asosiy birinchi spidga doir ikkita sababi. Tuberkulyozga doir sababini aytadigan bo'lsak, ularning yashash sharoitini yaxshi emasligi, oziq ovqatlanish yaxshi emasligi, nimagaki ko'pchilik uyiga 1-2 so'm pul yuboraman deydi, o'zini yeyish ichishidan qisadi. Ya'ni yetarli darajada vitaminli ovqatlar yemaydi, yetarli darajada go'sht, meva, chevalar olib yemaydi, sabzavotlar olib yemaydi. Uning natijasi organizm immuniteti susayadi. Ya'ni tuberkulyoz sizga ma'lumki, qachon organizm immuniteti susaygan payt, o'sha paytda sizga kelib yuqadi shu kasallik.
Deydi Salohiddin. O'zbekistonlik shifokor Minhojiddin Hasanov ham xorijga ish izlab chiqib ketgan o'zbekistonliklarning yuqumli kasalliklarga chalinishi asosiy sababi ularning turmush tarzi sifati pastligida degan fikrni aytdi.
Yashash sharoiti yaxshi bo'lmagan, yaxshi ovqat yemagan, uy joyi yo'q, kambag'al yashaydigan, sharoiti yomonlar, mana shu orasida ko'proq uchraydi. Keyin 5ta, 10ta, 15tasi bitta xonada yotadi, bir-biriga yuqtiradi bitta xonada bo'lgandan keyin, idish-tovog'i bitta, tozalab yumaydi, shaxsiy gigiyena, umumiy gigiyenalar yo'q, o'tda. O'shancha shunaqa bo'ladi. Ichida bitta tuberkulyoz esa boshqalarga yuqtiradi. Yuqqandan keyin o'sha to'raydan keyin paydo bo'ladi. O'sha rengginda, o'sha to'rayda, o'sha o'pkada vosfalit nefratsiya, shamollash protsesslari ko'rinadi.
Deydi o'zbekistonlik shifokor. Nijniy Novgorod shahridagi kasalxona xodimi Salohiddin Rossiyada bir necha yil ishlab O'zbekistonga qaytayotgan fuqarolar vatanga moddiy boyliklar bilan birga ijtimoiy muammolar, jumladan turli yuqumli kasalliklar ham olib ketayotganini qo'shimcha qildi.
Kuzatuvim bo'yicha birinchi navbatda sil kasalligi turadi, bu bir. Ikkinchi navbatda yuqumli kasalliklar, ya'ni qonni qonga gepatit, spid kasalliklari. So'ng undan keyin har xil Rossiyada kasalliklar orttiradi. Masalan, qanday sharoit ishlashiga qarab, masalan, ko'mir konida ishlatsa o'pkada koniyoz kasalliklarini olib ketadi yoki bo'lmasa ishdan har xil travmalar olishi mumkin. 3-o'rinda shu turadi. So'ng undan keyin bu yerdagi har xil yangi chiqqan virusli kasalliklarni ham, masalan, Rossiyada aniqlangan virus kasalliklarni o'zlari bilan orttirib ketadi.
Deydi Salohiddin. Uning fikricha, Rossiyada yuqumli kasallikka chalingan muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolarining eng ko'p ekaniga ularning soni ko'pligi ham sabab bo'lmoqda. Salohiddinga ko'ra, hozir Rossiyada taxminan 4 million o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Salohiddin, xorijda ishlab qaytgan muhojirlar O'zbekistondagi yaqinlariga kasalliklar yuqtirishining oldini olish uchun ular kelgan zahoti yashash joylarida tibbiy profilaktika tekshiruvdan o'tishlari kerakligini aytdi.
Qishloqda qancha muhojir keladigan bo'lsa, masalan, shu ishchi keladigan bo'lsa, o'shani uchastka vrachi yoki uchastkadagi KVPdagi vrach o'shalarni hammasini o'sha qon analiziga qarshi topshirtirib, o'shalarni qon analiz rezultatlarini va tuberkulyozga qarshi mazok olib, o'shalarni tekshirtirish kerak. Asosiy sababi shu bo'ladi. Professional kasalliklari bo'yicha ham kelgan paytda har, masalan, o'zi nima desam, qishloqdagi vrachlarga ko'rinib, qanday kasallikni orttirganini bu profilaktik ravishda ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Asosiy bu O'zbekiston hukumati tomonidan ko'rilgan choralar. Ammo Rossiya hukumatidan ko'rilgan choralar tibbiy choralardan tashqari ularning yashash sharoitini yaxshilashga doir ijtimoiy sharoitlar yaratib berish kerak.
Deydi Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi kasalxona shifokori Salohiddin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kg ko'mirning narxi 700 so'mga chiqdi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda kam miqdorda keltirilmoqda va aholini to'liq ravishda arzon ko'mir bilan ta'minlashning imkoni yo'q. Biroq so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga to'xtalamiz. Hozir esa bevosita qishloq bilan bog'liq boshqa bir mavzu. O'zbekistonda yong'indan saqlanishga qaratilgan bir oylik chora-tadbirlar boshlandi. Havoning birdan sovigani va markazlashgan isitish tizimlari xonadonlarga issiqni yetkazib berilmayotgani bois ayni kunlarda aholining aksariyati qo'l bola isitish moslamalaridan foydalanishga ham majbur bo'lmoqda va bu uskunalardan yong'in chiqish hollari ham ko'paygan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ismi sir tutilishini istagan mulozimning ozodlikka aytishicha, keyingi bir haftaning o'zida respublikada 300 ga yaqin yong'in ro'y bergan. Mulozimga ko'ra, bu odatdagidan biroz ko'p. Odatda haftasiga 200 ga yaqin yong'in xabari olinar edi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston rasmiy matbuotida esa 2012-yilning 10 oyida o'tgan yilga nisbatan yong'in kamaygani yoziladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi bosh muhandisi Anvar Xudoyqulov 12 uz nashriga bergan intervyusida kechgan 10 oy ichida yong'inlarning 2%ga, yong'in oqibatida o'lganlarning esa 13%ga kamayganini aytgan. Xudoyqulovning mahalliy matbuotga aytishicha, 2012-yilning 10 oyida 158 kishining hayoti qutqarilgan va 58 milliard so'mlik mol-mulk yonib kul bo'lishdan saqlab qolingan. 10 oy mobaynida o'zbek o'qituvchi o'zlari 10 mingdan ziyod holatda yordamga borishgan va 8228 yong'in alanga olmasdan turib vaqtda o'chirilganligi ham Xudoyqulovga nisbat berilgan intervyudan o'rin olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Isroil Yo'ldoshovdan iqtibos keltirgan Pravda Vostok gazetasiga ko'ra, so'nggi kunlarda butun respublika bo'ylab o'tkazilgan tekshirishlar mobaynida 153 ming dona elektr isitish moslamalari yong'in xavfsizligiga mos kelmagani uchun musodara qilingan. Yong'in chiqishi xavfi ko'paygan qishki mavsum arafasida butun O'zbekiston bo'ylab yong'indan saqlanish oyligi boshlandi. 20 noyabrdan to 20 dekabrgacha bo'lgan davrda aholi orasida yong'in oldini olish borasida tadbirlar o'tkazilishi ma'lum qilindi. Bu tadbirlarning sovuq tushmasdan o'tkazilishi muhim, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan buxorolik o't o'chiruvchi Farhod Omonov.
Tadbirlarni qilyapmiz ham, Buxoroda ham tashkil qilingan.
Nimaga hozir ayni mana shu kunlarda yog'in xavfsizligi oyligi o'tkazilyapti?
Havo harorati sovuq bo'lgani uchun.
12 yildan beri o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydigan 39 yashar Farhod Omonovga ko'ra, Buxoroda o't o'chirish idorasi uchun yangi bino qurib berilgan va Germaniyadan keltirilgan o't o'chirish mashinalari har qanday olovni o'chirishga tayyor turibdi. Ayni paytda suhbatdosh aholi o'rtasida qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanish oqibatida chiqayotgan yong'inlar ko'payganini ham aytdi. Shu kunlarda Buxoro bozorlarida Erondan keltirilgan isitgichlar, elektr divizok va burjoy pechlari qo'lma-qo'l bo'lib sotilmoqda. Buxorodagi jahon bozorida ishlaydigan 52 yashar savdogar Bahodir akaning ozodlikka ma'lum qilishicha, gaz va elektr tanqisligi bois odamlar Iron, Xitoy va Koreyadan kelgan isitgichlarni sotib olishmoqda. Ularning narxi $20 200 dollarga qadar, deydi suhbatdosh. Havoning sovishi barobarida gazning kamayishi, elektrning tez-tez uzib qo'yilishi omili fonida odamlarning yorug'in xavfsizligini unutib, xavfli isitish uskunalarini sotib olishga majbur qilayotgani kuzatilmoqda.
Dastur avvalda berganimiz boshqa bir xabar, ya'ni Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kilogram ko'mirning narxi 700 so'mga chiqdi. Kunning birdan sovigani va aholiga tarqatilayotgan arzon ko'mirning oz miqdorda keltirilayotgani hududlarda mustaqil ravishda sotilayotgan ko'mirlarning narxini oshirib yubordi.
Ob-havoning sovib ketishi va gaz yo'qligi bois tijorat do'konlarida sotilayotgan ko'mir bir hafta ichida yana 100 so'mga qimmatladi, deydi Izboskan tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik suhbatdoshi.
Hozir bizda 700 so'm sotilyapti bir kilosi. Tijoratdagi anovi yechim deb tijorat yo'li bilan sotiladi-ku. U davlat berayotgan ko'mir 91 so'mdan aholiga beryapti. Lekin hamma odam ham uni olavermaydi-da. Masalan, navbati kelguncha yosh bolalari bor, qari odamlar bor, bularga haligi shuni vaqtida navbat kelguncha qaydandir olib turish kerak. Mashinga o'xshagan narsalarga shu ko'mir qimmat olib ketyapti-da,
deydi Izboskanlik Ozodlik manbasi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilishni istamadi. Tumanda ko'mirning bozordagi narxi 650-700 so'mga chiqqan, dedi u.
Keyinni 87,000 olganmiz, yozib qo'ygan. Shundan oshsa bir pul talab qilsa, boshqa qilsa, mana ishonchsiz pullari bor, boshqalari bor. Ularga arzon tushirlar bo'ladigan gaplarni qilishga o'tkazdik. Bugun birinchi mana bir yo'qchilikni qo'yib olamiz. Endi misol yo'q, bizda bir ikkita nogironlar bor, mana qizim yetib yotishi kasal. Qilamiz endi, olib qilamiz. To'g'rilamaganman.
Deydi marhamatlik ikkinchi guruh nogironi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida ham hukumat qarori bilan 1 kilosi 91 so'mdan qilib qo'yilgan ko'mir baland narxda aholiga sotilyapti, deydi Paxtaobod tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi 42 yoshli Azamjon Parpiyev. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli pensioner Sadiroxim Sopiyevning aytishicha, hukumat tarqatadigan har tonna ko'mirni mahallalar o'zlari istagan narxda sotyapti.
Bizga ham aynan qimmat. Bitta mahalla 120,000 so'm, bitta mahalla 120,000. Bitta mahalla 120,000. Qo'rqoqlar qatlov davlatdan yo'q. Men masalan o'xshamayman, necha odam deb ko'mir olmayapman. Bu bo'yicha bilaman, ana beramiz, mana beramiz deydi. Yermaydi.
100-700 so'mdan olaman men ko'mirni. Bilasan qilib, to'q ko'rpaga o'rani yotib olib chiqaraman deb qishdi. Bu pensiyam 160,000 pensiya bersanir.
Deydi Sadiroxim Sopiyev. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi qaroriga ko'ra viloyatlar va Toshkent shahri aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Biroq bu qarorning Andijon viloyat tumanlarida bajarilishi dargumon bo'lib qolmoqda. Qishning erta kelishi va havo haroratining keskin pasayib ketishi natijasida odamlar pechka yoqqani qiynalmoqda. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ko'mirni yetkazib kelishda transport muammosi bois shunday uzilishlar bo'lib turganini tasdiqladi. Biz imkoni boricha eng birinchi navbatda yosh bolali oilalarga, nogironlarga ko'mir berishga harakat qilyapmiz, lekin ta'minotda uzilishlar bo'lib turibdi. Ko'mir vagonda Tojikiston orqali olib kelinadi, lekin Tojikiston faqat bir kunga vagonlarga o'tishga ruxsat bergani bois hammaga ham yetmay qolyapti, deydi Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda o'tgan yilda 3,840,000 tonna ko'mir qazib olingan edi.
Demak, kunning birdan sovgani va hukumat tomonidan tashkillashtirilgan arzon narxlardagi ko'mir miqdori oz bo'lgani uchun hududlarda tijorat narxida sotilayotgan ko'mirning narxi oshayotgani xabar qilinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu kunga qadar olgan barcha xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa Rossiyadan olingan bir xabar. Chelyabinsk viloyatining Kapesk shahrida 29 yoshli o'zbekistonlik Hakim Ochilov 4 odamni yong'indan olib chiqdi. Yong'in xavfsizligi xizmati Hakim Ochilovning eng muhim pallada to'g'ri harakatlarni bajarganini aytmoqda. Shuning uchun shahar ma'muriyati o'zbek muhojiriga mahalliy o't o'chiruvchilar safida ishlashni taklif etmoqda. Chelyabinskda qahramonlik ko'rsatgan o'zbek muhojiri to'g'risidagi lavha bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Bu haqda ozodlikka gapirib bergan Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati bo'lim boshlig'i Svetlana Karinkova, Kapesda oddiy haydovchi bo'lib ishlayotgan bu yigitning yong'in paytida o'zini tutishi va u bajargan xatti-harakatlardan hatto ko'pni ko'rgan o't o'chiruvchilar qoyil qolganini gapiradi.
Это очень необычный случай. Тут дело даже еще и в том, что человек, который никак не связан с пожарной охраной, его действия были настолько четкими и грамотными.
Bu juda g'aroyib hodisa. Gap shundaki, o't o'chirish xizmatiga mutlaqo aloqasi yo'q odam yong'in boshlanganda mutlaqo to'g'ri harakatlarni bajardi. U avvaliga 112 raqamiga qo'ng'iroq qilgan, xona ichidagi bolalarni kurtkasi bilan yopgan, ularni pastlab olib chiqqan, xonada turgan gaz balonini uydan olib chiqqan. Bu harakatlarni bajarish sarosimaga tushib qolgan har qaysi odamning qo'lidan kelavermaydi. Bilmadim, u armiyada desantchi bo'lib xizmat qilganimi, umuman o'zi shunaqa tartibga o'rgatilgan odammi? Har holda u 4 kishining jonini saqlab qoldi, deydi o't o'chiruvchilar boshqarmasi rasmiysi Svetlana Karinkova. Kapes yaqinida Patanino qo'rg'onida 4-oktyabr kuni kechasi ko'p bolali oilada yashaydigan xonadon yonayotgani to'g'risida mahalliy yong'inga qarshi kurash bo'limiga telefon orqali xabar yetib keldi. Qo'ng'iroq qilayotgan o'zini Hakim Ochilov deb tanishtirgan. Jurnalistlarga bergan intervyusida Hakim yonayotgan qo'shnining uyi atrofida dod solayotgan ovozdan uyg'onganini gapiradi.
Mashina signalizatsiya orqali я вышел на улицу. И смотрю, там ребёнок бегает, орёт. И туда побежал, смотрю, пожар.
Baqiriq eshitib qoldim. Keyin mashina signali ishga tushib ketdi. Yugurib kelsam, uy atrofida bir bolacha baqirib yugurib yuribdi. Keyin ichkaridagi bolalarni qutqarishga kirishdim, dedi Hakim Ochilov. U uy oldida nima qilarini bilmay turgan ayolning nogiron eri va bolalari olov ichida qolib ketganini bilib, ikkilanmasdan yong'inga tashlangan. Bir pasta Hakim ko'chaga bir yashar qizaloqni olib chiqqan va yana ichkariga kirib ketgan. Olov va tutun bosgan xonalardan birida u 8 yashar bolakayni topib, mahkam quchoqlagan holda uni olib chiqqan. Orqaga qaytayotib Ochilov bolalarga yordam beraman deb ichkariga kirgan va qalin tutundan zaharlanib hushidan ketgan onani yo'lakda ko'rib qolgan. Hakim Ochilov ona bolani ko'tarib tashqariga olib chiqqan va ularni yonayotgan uydan uzoqroqqa joylashtirgan. Ochilov 3-chi marotaba yonayotgan uyga kirib ketadi va hech narsa ko'rib bo'lmaydigan tutun qoplagan xonalardan birida paypaslab 10 yashar bolani topib oladi va bolaning ustida allaqachon yonayotgan kiyimlarni yechib, o'zining kurtkasiga o'rab oladi va tashqariga eson-omon olib chiqadi. Hakim ichkarida yana bolalar va nogiron uy egasi borligini bilgan va yonayotgan eshikdan kira olmasdan oshxona derazasini sindirib kirgan. Oshxonada u gaz baloniga ko'z tushib qolgan va portlashni oldini olish maqsadida qizib ketgan gaz balonini kurtkasiga o'rab tashqariga uloqtirib yuboradi. Shundan keyin hakim tanasining 60% kuygan va o'zi yura olmaydigan uy egasini ham ko'tarib tashqariga olib chiqqan. Hakim uyda yana 2 bolani qolib ketgani va matbuotga bergan intervyusida ularni olib chiqishning iloji bo'lmaganidan afsuslanishini aytdi.
Ну а сам Хаким, я говорю, его просто Бог послал. Если б не он, он вынес его из горящего дома, он вернулся за детьми туда.
Хакимни бизга Худонинг ўзи жўнатди. У қайтиб-қайтиб эримни, болларимни оловдан олиб чиқди. Уй эса тўлиқ ёнаётган эди, деди уй куйган Анна Большакова. Shundan keyingina sobiq o'zbek desantchisi Hakim Ochilov qutqarib olgan oila a'zolarini o'zining uyiga olib kirgan va keyinroq yetib kelgan tez yordam xodimlariga topshirgan. Kapesk ma'muriyatida Hakim Ochilovning boshi va qo'li yengil kuyganini ma'lum qilishdi. 29 yoshli o'zbekistonlik bu yigit 7 yildan beri Chelyabinsk shahrida yashab, katta yuk mashinalarini boshqarar ekan. Yong'inga qarshi kurash xizmati va shahar ma'muriyati rahbariyati tomonidan savollar bilan taqdirlangan Hakim Ochilov unga hech qanday medalning keragi yo'qligi, chunki o'zi ham 10 yashar o'g'il va 2 yashar qizchani tarbiyalayotgani va shu sababli o'ylanmasdan yonayotgan uyga kirib ketganini aytdi. Uning bexato va aniq harakatlarini alohida qayd etgan Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati boshlig'i Gennadiy Vedernikov hakimni faxriy yorliq bilan taqdirlar ekan, uning o't o'chiruvchilar safiga qo'shilishi mumkinligini ehtimoldan xoli qilmadi.
На сегодняшний день пока не является гражданином России, вот, а гражданином Узбекистана, но тем не менее, я думаю, что
U hozircha Rossiya emas, O'zbekiston fuqarosidir. Ammo o'ylaymanki, istak xohish bo'lsa, bu masalani hal etish mumkin. Axir istisnosiz qoidalar bo'lmaydi-ku, dedi o't o'chiruvchilar safiga Hakim Ochilovni taklif etgan Gennadiy Vedernikov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Olmaliqdagi ixtirochi avtomobil uchun ko'zgu yaratdi. Olmaliqlik 49 yoshli Temurxon G'oyibnazarov avtomobilning yon tomonlaridagi orqani ko'rsatuvchi ko'zgu yoniga qo'shimcha ko'zgu o'rnatishni taklif qildi. G'oyibnazarov ko'zgusi deb patent berilgan bu ixtiro haydovchilar tilida xavfli burchak deb nomlangan muammoga barham berishi aytilmoqda.
Kinematik sistema vositasida harakatlantiriladigan bu ko'zgu oldingi bamper yonidagi oddiy ko'zgu ko'rsatmaydigan hududni nazorat qilishga mo'ljallangan. Temurxon G'oyibnazarov o'z ixtirosi uchun O'zbekiston intellektual mulk agentligidan patent oldi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston intellektual mulk agentligi ixtiro bo'limi boshlig'i Sevara Karimovaga ko'ra, G'oyibnazarovning ixtirosi yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Avtomobil haydovchilarga ma'lum bo'lgandek, orqani ko'rsatuvchi yon bosh ko'zgu nazoratidan chetda bo'lgan xavfli burchak mavjud. Mashinaning old g'ildiragi va oldingi bamper ro'parasidagi hudud O'zbekistonda ishlab chiqariladigan seriyali avtomobillar yon bosh ko'zgusi nazoratidan chetda qoladi. G'oyibnazarov ixtiro qilgan ko'zgu ana shu ko'rinmas burchakni haydovchiga aniq ko'rsatib turadi. Patentni ro'yxatga olish ishlariga yordam bergan Olmaliq patent idorasi rahbari Mikhail Galitskiyning Ozodlikka aytishicha, G'oyibnazarov ixtiro qilgan harakatlanib turuvchi ko'zgu tor ko'chalarda mashina boshqarayotgan haydovchi uchun foydali. Hozir g'arbda chiqadigan lyuks toifasidagi avtomobillarda bu vazifa uchun videokameralar o'rnatilgan. Mikhail Galitskiyga ko'ra, videokamera nazorat sistemasi bajaradigan ishni G'oyibnazarov ko'zgusi bemalol amalga oshira oladi. G'oyibnazarov ixtiro qilgan ko'zgu videokamera sistemasidan bir necha marta arzon va qulay deya ta'kidlaydi Mikhail Galitskiy. O'zbekiston intellektual mulk agentligi ixtiro bo'limi boshlig'i Sevara Karimovaning Ozodlikka aytishicha, mamlakatda ixtirochilik taklifi bilan chiqayotganlarning soni ortmoqda.
Har yili sbornik perspektivnih izbretseniy i polezniy modeli degan sbornik chiqadi. O'shaning ichidagi hamma ixtirolar nima deydi, ixtiro bo'lishga loyiq razrabotkalar chop etiladi o'tdi. Ichida hamma ixtirolar bor, bundan tashqari bizani oylik rasmiy axborot nomamizda bor. O'tda nafaqat ixtirolar, balki seleksiya yutuqlari, например, baza данных, ЭВМ, tovar belgilari haqida ham ma'lumotlar chiqadi. Bu har oy chiqadigan axborot nomada chop etilib, elektron versiyasi saytga qo'yiladi.
Toshkent kabel zavodi muhandisi 89 yoshli Samson Umanskiyning bir o'zi 40 dan ortiq ixtironi patentlagan. O'zbekiston intellektual mulk agentligi bundan 20 yil muqaddam tashkil qilingan edi. O'tgan davr ichida bu tashkilot xalqaro intellektual mulk tashkilotiga a'zo bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan ko'pchilik tinglovchilar Ozodlik onlayn dasturining so'nggi sonida muhokama qilingan mavzuga munosabat bildirdilar. Ushbu dasturda o'zbek qizlarini kimlardan va nimalardan himoya qilish lozim degan savol o'rtaga tashlangan edi. Savolga Samarqandlik pensiyadagi shifokor Erkin Qulbobo shunday javob berdi.
Polshalik, tuberkulyoz, nashavonlik, alkogolizm bular jamiyatning kasalliklar. Bunga birinchi navbatda jamiyat aybdor. Mana shu ayollarning 99% iqtisodiy kamchilik tufayli ketadi o'sha yerga. Bu bizning kasalimiz. Bu shaxsiy ayollarning kasali emas.
Ularni kimdan va nimadan saqlash kerak degan konkret savol berilgan edi. Mana shunga qanday javob berasiz?
Ha. Anangiz bunda yana bitta gap bor. Ota-onadan tashqari hozir bolalarni, qizlarni ham, o'g'illarni ham ota-onalardan tashqari televizor tarbiya beryapti. Bular bo'lmas kinolar tarbiya beryapti. Ana endi yoshlar erta uyg'onyapti. Ana bu ham bir qiyinlik tarafi mana shu yerlarda. Hozir hali 40-chi yilni ocharchiligi bilan solishtiradilarmi, undan oldingi keyingi bilan solishtiradilarmi? Har bir davrning o'ziga xos ocharchiligi, iqtisodiy kamchiligi bo'ladi. Unga qarshi yangi metodlar ishlab chiqish kerak. Sotsial adolat yo'q bizda. O'qishni bitirgan mana hamshira qiz ham shu Arabistonda yomon ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Bu jamiyatga aybdi. Jamiyatni iqtisodini nazori olib borganligi, mana shular kelajakka umidi yo'q, ertaga yaxshi ishni topib o'zini tiklab olaman degan gap yo'q bu bechoralarga. Majbur bo'ladi, erkagi ham ketadi, mardikorlikka ayoli mana bunaqa ishlarga ketadi, millionlab odamlar ketyapti. Bu buyuk bo'ladigan davlat emas, chunki yildan yil bular ko'payapti. Bu davlat yomon bo'lib qoladigan davlat. Ertaroq agar buni yo'lini qilmasa, davlatni yemiradigan narsalar bular.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga fikr bildirgan samarqandlik pensiyadagi shifokor Erkinqul Boboy edi. Rossiyadan bog'langan 49 yoshli Arslon Xo'ja esa qurultoy eshitirishning so'nggi sonida muhokama qilingan mavzuga munosabat bildirdi. Bu eshitirishda o'zbek muxolifati tayanch nuqtasi qayerda degan savolga javob izlangan edi va unda o'zini O'zbekiston hukumatiga muxolif deb hisoblagan guruhlarning a'zolariga mikrofon tutilgan edi.
Rashid Muhammad Solih bilan qo'shilmadilar peredachaga deb adilni yozgan ekansizlar i va o'sha ali Hizb-i Tahrirlikni primor qo'llasizlar. Bu qo'llatganinglarda o'sha Hizb-i Tahrirga bu reklama bo'lmayaptimi-ku radioda birinchisini aytmoqchi edim. Ikkinchidan 4-5 ta odam birgalashib olganda O'zbekistonni problemasini reshat qilaman deydi. Muhammad Solih ham endi azgina qoldi, boshqa qoldi. Bizga boramiz-da SMV xodimlari yaxshisi bor, yomoni bor, shular bilan ishlaymiz. Endi o'zicha borib O'zbekistonda qanaqadir bir ishlar qilamiz deb. Undan ko'ra eng ko'p xalqing tarqalgan joyqat Rossiyami 5 million, 6 million, qancha million xalq. Akeli bundan ko'ra Putin bilan uchrashmaydimi? Mana mashinaqa muxolifat, nima deydi, o'shanaqa oppozitsiyada va hamma mani butun dunyo taniydi. Mani xalqim ezilib ketdi. Mani qaragan. Endi masalan kelib turib, Putin bilan gaplashib, shuncha joylar bo'sh yotdi, boshqa masalan man mashinada boshman bularga, men javob beraman, o'shalar uchun sotirovka qildirib, masalan shu yerda o'zida butun selxoz produktsiya bormi, boshqa bormi, hammasi tinchgina yashab, o'shanda bular qo'lidan ko'tarib olib borib, shu yerda prezident qilishi mumkin. Ikkinchidan, bu odam qanaqa qilib prezident bo'lishi mumkin O'zbekistonda chetda yurgan bo'lsa, o'zi undan ko'ra hali tamg'a qo'yib chiqarib olgan G'ofur Rahimov qo'yib qo'ysa, butun 15 kunda O'zbekistonni dunyo miqyosiga olib chiqib qo'yadigan odam. Chunki butun dunyo u odamni taniydi, u odamni aldi bo'lmaydi ham. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni o'sha o'zingni mamlakatingda tinchlik, xotirjamlik, uy joying, hammasi joyida bo'lsa, qaysi biri fohishaligi boradi. Endi hozir общий programmani olib qilib gapiradigan bo'lsa, shu Muhammad Solihni ham, boshqasini ham hammasini qo'shib qilganda, bular hech qaysi ish nima qilayotgani yo'q. O'zbekiston uchun lichna, O'zbekiston uchun hech nima qilayotgani yo'q.
O'zingiz tashabbusni qo'lingizga olib, siz o'zingiz ham yetakchilik qilsangiz bo'lmaydimi? Buni sizga hech kim taqiqlay olmaydi.
Menga hech kim taqiqlamaydi, lekin men xohlaydigan odamlar bitta yo'qdi. Men birinchidan o'ylaganim, agarda shu narsani Muhammad Solih qilmasa, masalan Alisher Usmonov yoki Iskandar Mahmudovga o'xshagan puli bor, bular puli dunyo tugalguncha ham yetadigan puli bor. Shu odam haqqi bor. Masalan, kelib Putin bilan ko'ring, ezilib ketdi, bunaqa bo'lmagan hayotda. Masalan, urush paytida ham o'zbekistonliklar masalan butun Rossiyani boshqa bo'lib oxirigacha nonini bergan. Endi betga kelib qarzimagan pulga bechoralarni o'sha pulini ham militsiya olib qo'yyapti, boshqa olib qo'yyapti, shu yerda kvartirasiga to'layapti, boshqa qo'yyapti. Sal pal yengilroq bergan Vladimir. Mana muxolifatman, men qo'rqmayman. Men prezidentlikka saylanganman bir paytda. Hozir mana shunaqaligi uchun xalqimga yordam bergin deb kelsa, shu odamni puli kamayib qolmaydi-ku. Men pul bergin deyotganim yo'q.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan 49 yoshli Arslon Xo'ja o'zbek muxolifatining tayanch nuqtasi qayerda deya qurultoy eshitirishda muhokama qilingan mavzuga munosabat bildirdi. Ushbu eshitirishda o'zini O'zbekiston hukumatiga muxolif deb hisoblagan barcha guruhlar, shuningdek diniy, dunyoviy, siyosiy guruh a'zolariga mikrofon tutilgan edi. Demak, erkin mikrofon eshitirishga shu o'rinda yakun yasaymiz va eslatamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, siz ham erkin mikrofonga o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Erkin mikrofonning shu kunga qadar efirga uzatilgan sonlari esa 3w.ozodlik.org veb-saytida joylashtirib borilmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa aziz tinglovchi bahs maydoni eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: plastik kartalar qulaylikmi yoki bosh og'rig'i? Mana ozodlik olgan so'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda ko'p millionli aholi foydalanib kelayotgan Uzcard plastik kartochkalari endi Duet platformasidan Smart Vista platformasiga o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakatdagi minglab terminallarning dasturiy ta'minoti o'zgartirilmoqda, fuqarolarga yangi plastik kartochkalar olish tavsiya etilyapti. Xo'sh, plastik kartalar o'zbekistonlik iste'molchi og'irini yengil qilyaptimi yoki unga qo'shimcha tashvishlar keltirmoqdami? Naqd pul bilan to'lov yoki savdo qilish yaxshimi yoki plastik karta orqali? O'zbekistonliklarning aksariyati plastik kartalardan foydalanishda o'sha qiyinchiliklarga, muammolarga duch kelayotganini aytadilar. Ba'zi iste'molchilar bu kartalarning bo'lganidan bo'lmagani yaxshi edi deyishadi. Shunday fikrda bo'lganlardan biri Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abduraim Bozorov. Abduraim akaning opponenti esa Andijon viloyatining Izboskan tumanida istiqomat qiladigan qurilish muhandisi 63 yoshli Abduvosit Eminov. Uning fikricha, plastik kartalar o'zbek iste'molchisining bugungi ehtiyojini qisman bo'lsa ham qoplamoqda va o'zbek jamiyati uchun plastik kartalar kerak. Assalomu alaykum, suhbatdoshlar.
Assalomu alaykum, assalom.
Mana Abduraim aka, sizdan boshlaylik. Siz mana aytyapsizki, shu kunda shu plastik kartalarda bo'lgandan bo'lmagani yaxshi edi deyapsiz. Mana o'zingiz shifokorsiz, maosh olasiz. Nimaga shunday bir xulosaga keldingiz?
Plastik kartalarda bo'lganidan bo'lmagani yaxshi deganim. Mana men ma'ruf meditsina xodimlarini 100% ish haqlari plastik kartalarga deyarli majburan tashlab berilyapti. Ular qo'lida naqd pul yo'q. Plastik kartani tushirib olish uchun muhofizadan so'raydi, nimaga ish haqimiz plastiklarga tushdimi deydi. Tushdi degandan keyin bular borib turib bankka borib yoki boyagi rayon markazlariga borib plastik kartalarga ish haqlarini tushirib oladi. Qo'lida naqd puli yo'q. 20 km, 25 km yo'l bosib boradi. Naqd pul olish uchun bankka kelsa, bankdan universal pulni naqd pul ololmaydi. Masalan 10% bo'lsa ham, 15% bo'lsa ham. Shunday tochkalar o'rnatilganki, rahbarlar, organlar ko'rib-ko'rmasiga oladi. Ularni oyog'ini tagida xaltalab pul yotibdi. Xohlaganicha pulingizni, plastik kartadagi pulni qo'lingizga naqd beradi, lekin 10-12% pulingizni olib qoladi.
Abduraim aka, bunga keyin to'xtalamiz. Mana endi hozir Abduvosit akadan so'raylik. Abduvosit aka, endi juda ko'p yillar mana tadbirkor bo'lib ishlagan, ayni paytda pensiyada, bu bank tizimini yaxshi biladilar. Nima uchun endi siz mana plastik kartalar bugun o'zbek jamiyati uchun juda kerak deyapsiz?
Buni kerakligiga sabab mana sizga men bir misol keltirayimda. Mana biz bugun Toshkentga ketishimiz kerak. Toshkentga ketishimiz kerak, yuk olib kelgani. Biz agar peristena qilib o'tkazsak, pulni u pul boradi. Hozir elektron sistema olib qolgan, 1 soat ichida shu 5-10 minutda ularda shotlar ko'riladi, lekin borib vaqtida biz o'sha tovarni ololmaymiz. Agar plastik kartaga bizga tushirib berganda edi, misol biz uchun bitta Uzcard nimani ochib turib tushirib berganda biz borib ashu narsani olardik-da. Hozir shu bank sistemasi shunga qarab ketyapti. Hozircha haqiqatdan to'g'ri qiyinchilik bor, lekin asta-sekin shu bank sistemasi shu eng avvalo tadbirkorga qulaylik yaratish uchun, tadbirkorga qulaylik yaratilgandan keyin albatta tadbirkor o'zini pullarini bankiga topshiradi. Buni natijasida bankada pul ko'payib, shu ma'rif sohasida o'qituvchi, doktorlar, shularga oylik berish mumkin bo'ladi. Lekin bizda hali bu narsa to'liq yo'lga qo'yilmagan, qiyinchiliklar bor. Lekin bu vaqtinchalik narsa. Davlat meni nazarimda juda to'g'ri yo'ldan ketyapti.
Abduraim aka, siz nima deysiz? Masalan, endi bu plastik kartochkalarni chiqarilganiga mana 17 yil bo'libdi-da. 95-yilda. Mana Abdulvasta akaning gaplariga nima deysiz siz?
Endi bu akamni gaplari bo'yicha mana 17 yildan buyog'iga shu darajada o'zgarish bo'lmayapti-da. Davlat ham nazorat qilmayapti bunagini. Ha, bunagi oylik olayotgan plastik kartalarga pulni tushirgan nimalar o'z haqqini murojaat qilishni bilmayapti. Qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Masalan, bozorda yurasiz, go'sht mahsuloti turibdi, plastik kartalarga xizmat qilaman deydi, deb yozib qo'yibdi. Borasiz, o'tib turibdi, organ ham qiziqmaydi, hokimiyat ham hech qanday bir hech kim qiziqmaydi. Naqd pulga 14 ming turibdi, 1 kilo go'sht. A plastikka 17 ming deb turadi, tamom. Savdo davlat magazinlarida ham, do'konlarda ham xuddi shunday holat. Hech kim nazorat qilmaydi. Xalq kimdan nima qilishni bilmaydi, talab qilishdi. Xalqni o'zi tayyor emas. Yerda davlatni ham aybdorda bo'lmaydi. Lekin xalq bunga tayyor emas, ularni nazoratchilar tayyor emas. Mana shu tizimni nazorat qilayotgan tizim tayyor emas hali. Davlatimizda.
Adrenjon, sizdan noroziligingizni
bildiryapman.
Noroziligingizga sabab ashu nima tovarga borsangiz, bozorga kirsangiz, go'sht olaman desangiz 10%. Xuddi shu narsa bizda ham bor. Masalan, buni keltirib chiqarayotgan narsa. Mana masalan, biz peritsiniga tovar olsak, naqd pulga olganga nisbatan 10%, ba'zi 15% qimmat beradi. Endi tadbirkor nima qilsin? Tadbirkor ashu 10%ni ustiga qo'yib sotadi. Agar plastik kartaga sotsa. Shuning uchun bizda bu narsalarni yo'qotish uchun. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman aka.
Alo. Bu narsalarni yo'qotish uchun bank sohasida islohot bo'lish kerak. Banklar, masalan, men bir tovar olib kelish uchun 1 million pul o'tkazsam, o'rta hisobda 20 ming so'm, 2% xizmat haqi oladi. Meni pulimni nimaga tovar beruvchini hisob raqamiga o'tkazib bergani uchun. Mana shu narsa endi bitta tovar holatiga kelguncha 4ta, 5ta instansiya, ya'ni zavodlar, sexlardan, firmalardan o'tib, keyin tovar holatiga kelib, sizni savdogarning qo'liga kelib tegadi. A savdogar xuddi siz aytgan, asl ma'rif xodimiga ro'para keladi-da. Mana shu narsada islohot bo'lish kerak. Eshityapsizmi?
Ha, to'g'ri aytasiz aka. Islohot bo'lish kerak, lekin islohotni demak, davlat hokimiyat o'rni qilish kerak-da buni.
Albatta, davlat qilish kerak. Endi hali musulmonchilik asta-sekin deydi. Sekin asta. Masalan, islohot deganda men shunday deb tushunamanki, anasi olayotgan xizmat haqini bekor qilish kerak. O'zi bankning vazifasi qancha klienti ko'p bo'lsa, shu klientning qanchalik puli bankda ko'p tursa, uni beradigan kredit resursi ko'p bo'ladi. Va u kredit beradi. Bizi O'zbekistonning eng katta muammolardan bittasi shu. Shuni bekor qilib, agar islohotlar o'tkazsa, meni nazarimda, mana bankomatlar ishlab qancha naqd pul kerak desiz beradigan bo'ladi. Chunki tadbirkor pulni bankiga topshirishdan manfaatdor bo'lish kerak. Hozirgi holatda ashu foiz ko'payganligi uchun qo'ldan qo'lga o'tib 2%ning yelkasiga minib kelganligi uchun shu tovar qimmatlashgani uchun tadbirkor naqd pulni topshirishni istamaydi. Buning uchun bankda islohot bo'lib, bankir shu tadbirkorni manfaatdor qilish kerak bu topshirishdan. Endi hozirgi shu kunlarda hukumat mana uzkartni joriy qilyapti. Keyin onlayn sistemaga o'tkazyapti to'lovlarni tezlashtirish uchun. Mana shu sohada ishlar ketyapti. Albatta, yaqin vaqtlarda bo'lib qolsa kerak bu islohotlar ham. Endi birdaniga bo'lmaydi-da.
Abdulvasit aka, masalan, shu plastik kartochkalarni joriy qilinishi va asosan naqd pul muomalasini aytaylik osonlashtirishda aslida.
Yengillashtirish.
Albatta, yengillashtirish.
Albatta.
Endi mana ayni paytda O'zbekistonda shu plastik kartochkasi bor odamga naqd pul kerak bo'ladi-ku. Mana Abdurayim aka aytayaptiki, 100% maoshlarimiz, pensiyalar hammasi o'tkazilyapti. Hamma joyda aytaylik terminal yo'q, hamma joyda bankomat degan narsani o'zi yo'q-ku. Bankomatga hozir o'zbek so'mini solsangiz agar u sig'may ham qoladi-ku o'zbek so'mi.
Ha, buni sababini men shunday deb ko'raman-da. Tadbirkorlar bankaga pulni topshirishni istamaydi. Chunki bankaga topshirsa, u pulni perechlet qilib o'tkazish kerak. har bir pressinga qilinganda birinchi 10% atrofida o'rta hisobda qimmat oladi tovarni. Yana ochib o'tkazib berganligi uchun yana o'rta hisobda ba'zi bankalar 0.5% oladi, ba'zi bankalar 2.5% oladi xizmat haqi. O'rtacha aytayapman hisobga oson bo'lishligi uchun. Ashu 2% yelkasiga minib borib, tadbirkorda qiyinchilik tug'diradi. Bu tadbirkorda qiyinchiligini yo'qotish uchun bankada soat bo'lish kerak. Ashu 2% bu narsa Rossiyada ham bor. Yaqinda televizorda ko'rdim, bunaqa foizlar bor. Lekin Rossiyada hozir shunga tayyorgarlik ko'rilib, bechor qilish uchun shuni ishlatyapti. Buni televizorda ko'rsatdi. Imena bizni muammomiz, hali ishchi o'rinlarini yaratilmasligi ham. Hali bankomatlarda pulni yo'qligi ham. Mana shu 2%. Shu asosiy o'rta hisobdagisini aytayapman men. Shuni bechor qilinsa hamma narsa joy-joyiga tushadi. Shunda plastik kartochkadagi pul bilan naqd pul o'rtasida muodarat hosil bo'lib tenglashadi. Va tadbirkor pulni topshirishni istaydi. Mana men misol hozir shu Toshkentga ketyapman. Soat 5 da Toshkentga jo'nayman. 8-10 million pulni naqd pulni men olib borishim kerak Toshkentga ko'tarib. Qaniydi agar menga uskartni berib, qo'limga berib, bersam yashiga borib, aslidan o'tkazib topshirib, savorat degan bo'lardim. Lekin bu narsa albatta to'g'ri. Hukumat to'g'ri yo'ldan ketyapti, lekin o'ta sekinlik bilan ketyapti-da.
Siz tayyor emas bu narsaga. Hali tayyor emasmiz, lekin bu yana boshqa gaplarni ham keltirib chiqaryapti. Masalan, sog'liqni saqlash xodimlari oyligini o'zi kommunal to'lovga deb majburan qaytaradi, yoqqan yoqmagan elektr energiyasiga, suviziga, oburaga deb majbur qaytaradi, yana qo'liga bir so'm pul bermasdan plastikka tushiradi, plastikni bolaga olib borib turib 10-15% naqd pul qilib oladi. Buni qolgancha bolaga tibbiyot xodimi kimni qo'liga qaraydi? Kasalni qo'liga qarab qoladi. Kasalni qo'liga 4-5 so'm pul beramiga degan xayolga borib qoladi.
Ana Abdurayim aka hozir
shu darajaga yetib qoldi-da bir xil unga deb turib, bunga deb turib, bolaga o'qitishdan 200 so'm, 500 so'm pul olishgacha o'tib qolgan vaqtlar bo'ladi aka.
Ana Abdurayim aka hozir
aytayaptiki, davlat rahbariga qarab o'tirmasdan pastdagi davlat rahbarlar kurash kerak bunga, xalqqa tushuntirish kerak, targ'ibot tashviqot kuchli bo'lishi kerak bunda, deymadi.
Aha, rahmat Abdurayim aka. Abdurayim, Abdulvasta aka bir sekund. Abdulvasta aka bir sekund. Mana Abdurayim aka, mana siz aytdingizki 2% dedingiz, banklar olib tashlasa dedingizda. Mana Abdurayim aka aytyaptiki, bular maoshlaridan 10%, 15%, ba'zi zarur bo'lib qolgan paytda 20% ham yo'qotyapti, o'sha naqd qilish uchun-da. Endi bitta bu bilan bo'lib qolmas ekan-ku, muammo bu tomonda ham bor ekan-ku.
Muammo shundaki, mana bu xalq banki bular 0.5%gacha oladi, eng pasti. Kichik kredit bank 1%gacha olyapti. Pasaytirishi mumkin, lekin indemasiz, ko'p bo'lsa 2%dan oladi bular ham. Misol mana boshqa banklar 3%gacha to'lovni turiga qarab. Bu nima degani bu? Bu misol tadbirkor o'zini hisob raqamidan tovar olish uchun tovar beruvchining hisob raqamiga pul o'tsa, asl xizmat pulni o'tkazib berganligi uchun haq oladi. Hozir tijorat banklarining asosiy daromadi, asosiy ishlarga berayotgan oyligi bular faqat ana shu 2%ga asl xizmat haqiga qarab qolgan. Shuning uchun bu markaziy bank meni nazarimda albatta islohot o'tkazish kerak. 2%ni bekor qilish kerak. Endi men o'rta hisobda aytayapman. Ana o'shanda siz aytgan 10%lar avtomatik yo'qoladi. Tenglashadi. Narxlar tenglashadi plastik karta bilan naqd pul o'rtasida. O'sha narxlar tenglashgandan keyingina tadbirkor bankka pul topshira boshlaydi. Aslida bankomatlar ishga tushadi. Keyin odamlarni oyligini bera boshlaydi tashkilotlarda ishchilarni ish haqlarini. Bizda iqtisodni butunlay ontar to'tar qilib turgan narsa ana shu bankani xizmat haqi. Bankka o'zini o'zida turgan klientni pul hisobiga yatash kerak. Lekin hozirgi paytda uni hisobiga yatamayapti. Shuni joy-joyiga qo'yish kerak.
Aha, Abdurayim aka, siz nima deysiz endi? Masalan, siz aytishingiz mumkin, oddiy bir iste'molchi sifatida mening aybim nima bu yerda deb.
Bankomat mutlaqo bo'lmasa, bankda ichiga kirib turib birorta xodim pulini bolaga 2%ga qidirilmasa-da, bir chakka tushgan bir kulbashani ichiga kirib olib turib bankomatchasini o'rnatib 12%ga qidiryapti-da. U pullar qayerdan kelyapti? O'sha tadbirkorni nima qilyaptim bu?
Yo'q, meni fikrimcha agar narxlar tenglashsa, o'zi foiz yo'qolsa avtomatik nimani o'sha o'qituvchini o'zi naqd pul olib kelmay qoladi. Negaki narx bir xil bo'ladi. U cho'ntagida masalan 500 ming, 1 million ko'tarib yurishni bozorda ko'tarib yurishni istamay qoladi. Lekin bizning hozirgi holatimizda narx farqi borligi uchun sizlar norozisizlar. Agar narxlar tenglashsa, avtomatik tadbirkor o'zi olib borib pulni topshiradi. Masalan, men har kuni uyga savdo pulimga meni o'g'illarim ko'tarib kelib qo'yishini, yana ertasiga borib uni ko'tarib bozor tovarga borishni men istamayman.
Bundan aholini qandaydir bir 10% 5% boradagi tadbirkorlar manfaatdor. Masalan, shunday keladi, plastik kartalaringni beringlar deydi. Men deydi, bir joyga katta miqdorda pul o'tkazishim kerak. Shuni nalich sizlarga keltirib beraman men deydi. Ular o'sha pulni o'tkazadi. Masalan, 10 ta xodimni ish haqini o'latdi, 5 millionni bir o'zi uchun bir joyga o'tkazadi. Lekin bo'lagilarga 4.5 million qilib turib, nalich pul qilib ketirib beradi. Bu arada bo'lagi 500 ming foyda qiladi. Ha, bo'lagi pulini qayergadir tadbirkorlikka o'tkazib yuboradi.
To'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri. Bu narsalar bor. Bunga hozircha ko'z ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsa. Albatta, lekin bu narsa ustida hozir ayniqsa mana onlayn sistemasiga o'tkazilyapti. Puskar joriy qilinyapti. Bu degan so'z ancha katta o'zgarish bu. Hatto juda yaxshi tomonga o'zgarish. Xudo xohlasa yaqin vaqtlarda ichida o'zgarish bo'lib qoladi.
Oddiy bir iste'molchi uchun bugungi kunda o'sha savolimizni boshiga kelamiz. Plastik kartalar qulaylikmi yoki bosh og'rig'i bo'lyaptimi? Mana shunga kelaylik, mana shunga to'xtaylik.
Endi bu oddiy iste'molchi uchun plastik kartalar bosh og'riq, lekin bodagi tadbirkor uchun 10% aholi uchun bu daromad manbai bo'lib qoladi.
Albostagiz tadbirkorsiz, bu daromad manbaimi?
Yo'q. Tadbirkor uchun juda ham katta zarar bu narsa. Mana men sizga bir misol keltirayinda. Tadbirkor agar pulni plastik kartaga savdo qilsa, u pul hisob raqamiga tushadi. Hisob raqamdan tovar beruvchining hisob raqamiga o'tkazish kerak tovar olish uchun. U o'tkazsa, birinchidan 10%, 8%, 15% qimmatiga beradi. Masalan, 1 million pul o'tkazsak, 850 ming yo 900 ming so'mga tovar beradi. Berishga majbur. Negaki o'sha 2% ko'payib, haligi savdogarning qo'liga kelguncha 10-15% yalanib qoladi u.
Abdurayim aka, ko'rdingizmi, tadbirkorlarda aybi yo'q ekan bu endi sizlarning pullaring aytib 10-15% ketib qolishida.
Nima g'urakamning fikri bo'yicha banklarda nima islohot o'tkazish kerak? Buni hokimiyat o'tkazadi. Bu narsa tuman viloyat hokimlarining qo'lidan kelmaydi. Bu faqat markaziy bank ixtiyoridagi narsa. Yoki olib deputatlarimizdan xuddi shuni tug'ilganib, buni ichiga kirib ko'rish kerak. Joylarga
kirib,
xalqni bodagi pastdagi xalqni muammosini mana shundan zarar ko'rayotganini o'sha deputatlar bilib o'sha muammoni ko'tarib chiqmayaptida shular. Demak, ularga to'sqinlik qiladiganlar, gapirishga qo'rqadigan bir to'sqinlar bormi?
Deputatlarimizni asosiy vazifasi meni nazarimda shu xalqni muammosini o'rganib, dunyo qonunlarini moslash. Bu o'zgartirish kiritish uchun albatta tadbirkorlarning tashkiloti bu muammolarni ko'tarib yuqoriga chiqish kerak. Aslindagina hal bo'ladi bu narsa.
Mana endi naqd pul muammosichi, masalan, shu Markaziy Osiyo davlatlari ichida shu bitta O'zbekistonda shu naqd pul muammosi bor. Hatto mana qashshoq deb aytiladigan Tojikistonda, mana Qirg'izistonda ham bankomatlarda to'la pul istagan paytda borib olish mumkin-da. Endi Qozog'istonni qo'ya turaylik. Nima uchun O'zbekistonda endi banklardagi bankomatlarda pul yo'q yoki boshqa joylarga, ko'chalarga, shu yaqin odamlarga qo'yilmaydi shu bankomatlar?
Bu qo'yilmasligini sababi bu savdo nimalaridan savdo qilingan pullar bankaga to'liq tushmaydi. To'liq tushsa tadbirkor bo'lmaydi. Aqasini tashlay olmaydi. Tadbirkorga qoladi. Shu hisob raqamga tushgandan keyin tovarni qimmat qoladi 10-15%. Uni ustiga qo'ysa xaridor olmaydi. O'rtada janjal, shunaqa bo'lmasa u narxiga borib keladi. Narxiga borib kelib bankaga tushmasligi juda ko'p muammolarni keltirib chiqaradi. Haligi jazva deydimi, shunga o'xshagan bir katta dard bu. Endi O'zbekiston bir katta davlat, katta ko'p xalq, birdaniga haligi katta kemani ham burib bo'lmaydi-yu, reysni bursa ontalib ketadi-yu. Shundaydir-da, meni tushunishim bo'yicha bu asta-sekin hisob-kitob bilan bo'ladi.
Abdurayim aka, siz ishonasizmi shu bo'lishiga? Abdurayim aka, siz aytasiz, ishonasizmi? Siz ishonasizmi, masalan, shu plastik kartochka bilan muammolar hal bo'ladi?
Bu yerda shu 10 yildan beri shu nimada boradigan foizlar
pasaygani yo'q, bu narsaga o'zgarish bo'lgani yo'q. Ishonchli bir rahbar bilan bir muloqot qildim. Aytadi, bir tadbirkorlar ko'payibsiz, ba'zi bir tulporlar nihoyatda ko'payib ketdilar. Tushuntirish nihoyatda qiyin, xalq edi, qiyinmiz rahbarni aytadi, gapiradi. Xalq edi, xudodan topdi dedi. Xudodan nazar tushayotgan bo'lib qoldi, ya'ni hatto degan gap qilyaptimi? Lekin hali beri bu sistemamizda u narsa bo'lmasa kerak.
Rahmat, rahmat. Demak, juda qizg'in bahs bo'ldi. Demak, bugun biz Ozodlik radiosining bahs maydonida plastik kartalar iste'molchilar uchun qulaylikmi yoki bosh og'rig'i mavzusida suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimiz Andijon viloyatining Izboskan tumanidan tadbirkor Abduvosit Eminov hamda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan shifokor Abduraim Bozorov bo'ldi. Bahsni esa men Sadriddin Ashur Pragadagi studiyadan olib bordim. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.